ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับศัพท์ของวงการธุรกิจวงการการตลาดนิดนึงแล้วกันนะครับคือคำที่ชื่อว่า economy of scale นะครับเป็นคำที่ผมก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ในช่วงที่เรียกว่ายังอ่อนประสบการณ์เนี่ยนะครับผมก็แบบคำนี้แปลว่าอะไรเลยครับแล้วก็บางทีก็เอื้ออไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มาทำการศึกษาที่หลังแล้วก็คิดว่าหลายคนเองก็คงได้ยินอยู่นะครับเวลาเราไปฟังสัมมนาต่างๆด้วยหรือประชุมงานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็อธิบายกันแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะ economy of scale นะครับถ้าเกิดเราแปลความหมายมันจริงๆเลยก็คือการบอกว่ามันเป็นการประหยัดต่อขนาดนะครับมันฟังดูแบบแล้วมันประหยัดยังไงใช่ไหมครับแล้วฟังดูงงๆงั้นเราแปลความหมายต่ออีกทีนึงนะครับเอาแบบง่ายๆยิ่งคุณผลิตเยอะเท่าไหร่คุณจะยิ่งประหยัดมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือมันคือในก็บอกในช่วงเนี้ยนะฮะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถผลิตนะครับเยอะขึ้นคุณจะยิ่งประหยัดมากขึ้นนะครับตรงนี้หลายคนเถียงว่าเอ๊ะการผลิตเยอะขึ้นมันจะประหยัดมากขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่ามันก็คือการคำนวณสิ่งที่ชื่อว่าต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยนะครับต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยคือว่าในการผลิตสินค้า1ชิ้นคุณใช้ต้นทุนกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในช่วงในช่วงของปริมาณสินค้าเท่านี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดยิ่งคุณผลิตเยอะเท่าไหร่ต้นทุนจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆนะครับต้องคำว่าในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดเราให้เห็นจำลองภาพง่ายๆนะครับสมมติเรามีร้านเค้กอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วเค้กเนี่ยนะครับเราขายราคาเค้กก้อนละ100บาทนะครับเราขายเป็นเค้กก้อนละ100บาทเราขณะที่มีต้นทุนนะครับต้นทุนคือการเปิดร้านเนี่ยร้านเนี่ยครับค่าเช่านะครับ 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทต่อสมมุติต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์แล้วเราก็มีต้นทุนนะครับก็คือเค้กเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายนะครับชิ้นละ50บาทนี่คือหลักการก่อนนะครับต้นทุนชิ้นละ50นะครับค่าเช่าร้าน 10,000 บาทต่อสัปดาห์เค้กเราขายชิ้นละ100นะครับซึ่งสถานการณ์ผ่านไปครับสัปดาห์ที่1นะครับปรากฏว่าขายได้แค่100ชิ้นนะครับขายได้100ชิ้นนะร้านเพิ่งเปิดนะแล้วคนก็รู้จักมากเท่าไหร่ทำให้ใน1สัปดาห์เนี้ยนะครับเราจะมีรายได้แค่ 10,000 บาทเท่านั้นแต่เราจะมีค่าใช้จ่ายคือค่าเช่าร้าน 10,000 บาทและค่าวัตถุดิบ 5,000 นะครับซึ่งนั่นทำให้ต้นทุนของเราอยู่ที่ 15,000 บาทแล้วเราก็ขาดทุนนะครับเราขาดทุน 5,000 บาททันทีนะครับและทำให้เรามีต้นทุนต่อหน่วยผลิตนะครับก็คือในการผลิตเค้ก1ชิ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีต้นทุนทั้งหมด150บาทซึ่งพออย่างนี้ปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีครับว่ามันขาดทุนแน่ๆเพราะเราขายชิ้นละ100แต่ว่าเราต้นทุนคือ150ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการคำนวณแล้วว่าโอเคนะครับต้นทุนต่อหน่วยของคุณเท่าไหร่แต่ในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งคือผ่านสัปดาห์ที่2ปรากฏว่าขายดีมากครับนะฮะอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวคนแห่มากินมากขายได้ 1,000 ชิ้นนะครับเค้กราคาเท่าเดิมนะฮะแปลว่าตอนนี้คือเราได้เงิน 100,000 บาทแล้วก็คือขายชิ้นละ100แต่เราขายได้ 1,000 ชิ้นก็คือ 100,000 บาทขณะที่ต้นทุนเราเปลี่ยนไปนะก็คือว่าค่าเช่าร้านอยู่ที่ 10,000 บาทเท่าเดิมนะครับต่อสัปดาห์นะฮะแต่ค่าวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็น variable cost นะครับก็คือต้นทุนที่มันแปรผันนะครับคือต้นทุนคงที่นะคือค่าเช่าที่แหละนะครับแต่ว่าต้นทุนแปรผันเนี่ยไอ้ตัวค่าวัตถุดิบทำเค้กเนี่ยมันเพิ่มเป็น 50,000 บาทอย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณทั้งหมดแล้วคุณจะพบว่าต้นทุนทั้งหมดมีทั้งหมด 60,000 บาทแต่เราขายได้ทั้งหมด 100,000 ทำให้เรากำไรทั้งสิ้น 40,000 บาทและเราเปลี่ยนต้นทุนนะครับต้นทุนต่อหน่วยผลิตเนี่ยเหลือเพียง60บาทจากเดิมเมื่อกี้คือ150ใช่ไหมฮะนั่นทำให้กูจะพบว่าแม้ว่าเราจะขายสินค้าราคาเท่าเดิมนะฮะราคาเท่าเดิมแต่ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นที่มาว่าเขาจะเปรียบเทียบถ้าเกิดเรามองเป็นกราฟของลักษณะของกราฟเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะพอดกราฟเป็นแบบเป็นตัวเหมือนตัว U นะครับผมกราฟตัว U นี่คืออะไรนะครับก็คือการบอกว่าถ้าต้นทุนต่อหน่วยผลิตเนี่ยนะครับสูงนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันก็จะเปิดมันคือเพราะว่าผลผลิตน้อยใช่ไหมฮะทำให้ต้นทุนต่อผลิตต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยมันสูงนะครับแต่ในช่วงระยะหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงระยะหนึ่งมันจะทำให้ต้นทุนของคุณเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณผลิตได้เยอะขึ้นแต่เมื่อถึงจุดระยะหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านตรงกลางของตัว U ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ตรงเนี้ยยิ่งคุณผลิตเยอะมันจะทำให้คุณเริ่มต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเองต้องเข้าใจก่อนว่าในจุดไหนที่เราเรียกว่า economy of scale คือยิ่งคุณผลิตเยอะในระยะนี้นะครับคุณจะยิ่งคุ้มขึ้นคุณจะยิ่งประหยัดขึ้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บการผลิตมากขึ้นจะทำให้คุณต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับและทำให้คุณจะต้องเสียค่าจ่ายมากขึ้นเช่นนะครับคุณจะต้องไปเปิดโกดังใหม่คุณจะต้องเปิดเรียกว่าเครื่องจักรใหม่คุณจะต้องลงทุนบางอย่างใหม่เกิดขึ้นนั่นเองเ ราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการเข้าใจว่าจุดไหนที่เรียกว่า economy of scale นะครับและจุดไหนที่เรียกว่า deconomy of scale ก็คือว่าจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้วนะครับผมแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือหลักสำคัญของคำว่าการประหยัดต่อขนาดนะครับคือยิ่งมีขนาดเยอะมันก็ทำให้คุณประหยัดนั่นเองแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ประหยัดมันจะเป็นจุดที่คุณจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาถามว่าประหยัดอะไรได้บ้างนะครับการประหยัดต่อขนาดเนี่ยนะครับก็มีประหยัดได้หลายแบบเช่นประหยัดสิ่งที่ชื่อว่าประหยัดแรงงานก็คือแรงงานของคุณเนี่ยนะครับเก่งขึ้นนะฮะคือแปลว่าคุณอาจจะมีพนักงานเท่าเดิม10คนนะครับแต่เดิมวันแรกๆเนี่ยคุณ10คนเนี่ยทำงานได้แค่100ชิ้นก็คือคุณทำได้แค่คนละ10ชิ้นนะครับทำให้คุณก็จะมีค่าจ้างพนักงานเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุณผลิตได้แค่เนี่ยนะครับ100ชิ้นใช่มั้ยฮะแต่พอผ่านไปปุ๊บปรากฏแรงงานเก่งขึ้นนะครับผลิตได้คนละ50ชิ้นนะครับแปลว่าตอนนี้คุณได้500ชิ้นแต่คุณค่าจ้างเท่าเดิมใช่ไหมครับแบบว่าต้นทุนคุณเท่าเดิมแต่คุณผลิตได้เยอะขึ้นนะครับนี่คือการประหยัดจากแรงงานนั่นเองนะฮะการประหยัดจากการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คือเมื่อคุณต้องไปการซื้อสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบนะครับจากซัพพลายเออร์ต่างๆคู่ค้าต่างๆเพื่อเอามาใช้ประกอบการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะลองคิดง่ายๆว่าสมัยก่อนนะครับเราอาจจะเรียกว่าถ้าฉันซื้อนะครับฉันซื้อเหล็กเส้นฉันซื้อเหล็กเส้นนะครับมานะครับ100เส้นเนี่ยนะครับคิดเป็นเงิน 200,000 บาทใช่มั้ยครับถ้าเราคิดว่าเราซื้อ200เส้นมันก็คือมันต้องเป็น 400,000 แหละก็คือคูณ2ใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเจรจาได้ว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อ200เส้นผมขอเหลือแค่ 350,000 แปลว่าคุณสามารถประหยัดไปได้ 50,000 บาทต้นทุนคุณถูกลงก็คือเมื่อคุณทำผลิตสินค้าเยอะขึ้นทำให้คุณต้องซื้อสินค้าเยอะขึ้นนะคุณซื้อไอ้วัตถุดิบเยอะขึ้นและการซื้อเยอะขึ้นทำให้คุณไปต่อรองอำนาจและทำให้คุณสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้นั่นเองนะนี่คือการประหยัดจากการซื้อจัดจ้างนะครับการประหยัดด้านการวิจัยพัฒนาก็คือว่าเวลาคุณพัฒนาสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องใช้ต้นทุนแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อคุณได้สินค้านี้แล้วคุณสามารถผลิตออกมาได้เยอะนะครับทำให้ต้นทุนก็เฉลี่ยลงไปในสินค้าที่เยอะขึ้นทำให้คุณก็จะได้ต้นทุนนะครับต่อเรียกว่าการวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับเรียกว่าโอเคคุ้มค่านั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้เห็นพวกการพัฒนาพวกรถยนต์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแน่นอนการพัฒนามันใช้เงินเยอะครับแต่พอคุณขายทีแบบเป็นล้านเครื่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบต้นทุนมันก็กระจายไปหมดนะครับมันก็ยิ่ง economy of scale ก็จะยิ่งแบบว่าโอเคคุ้มค่านั่นเองนะครับการประหยัดด้านการใช้ทุนก็คือตัวเครื่องจักรต่างๆนะครับเครื่องจักรต่างๆที่คุณมีสามารถผลิตสินค้าได้เยอะขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับโดยที่ก็เป็นเครื่องจักรเดิมนะฮะซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับการประหยัดจากแรงงานนั่นแหละก็คือการใช้สินค้าได้ต้นทุนจากตัวการผลิตเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองการประหยัดด้านการส่งเสริมการขายนะครับก็คือว่าพอคุณขายสินค้าเยอะขึ้นใช่มั้ยครับแปลว่าในการโฆษณา1ครั้งเนี่ยคุณใช้ต้นทุนเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุณสามารถขายสินค้าได้เยอะขึ้นหรือขายสินค้าได้บิ๊กล็อตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ต้นทุนต่อชิ้นหน่วยเนี่ยครับมันก็ถูกลงเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนะครับลงโฆษณา1ชิ้นนะครับ 10,000 บาทปรากฏคุณขายสินค้าได้นะครับแค่ประมาณ5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับลงทุนเท่าเดิมแต่คุณขายได้100ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับต้นทุนต่อหน่วยสินค้ามันก็จะถูกลงเป็นเรื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการเรื่องของโฆษณาเรื่องของการเรียกว่าเรื่องส่งเสริมการขายต่างๆใช่ไหมครับต้นทุนด้านขนส่งกระจายสินค้าคิดอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่าวันหนึ่งคุณต้องส่งสินค้านะครับแล้วคุณต้องเหมารถตู้นะครับหรือเหมารถกระบะไปส่งของใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเหมากระบะหนึ่งคันแล้วคุณสามารถส่งของได้แค่3ชิ้นนะครับคุณจ่ายค่าเหมาเท่าเดิมนะแต่คุณส่งของได้3ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมาเท่าคันเดิมฮะเท่าเดิมแต่คุณส่งของได้20ชิ้นแปลว่าคุณสามารถประหยัดต้นทุนไปได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นการคำนวณแล้วว่าโอเคคุณสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้จากการส่งของกระจายสินค้านั่นเองแล้วก็ประหยัดจากการเรียกว่าผลผลิตพลอยได้ก็คือว่าในการผลิตหนึ่งครั้งมันอาจจะมีเรียกว่าสินค้าเหลือหรือมีการได้ผลพลอยได้บางอย่างมานะครับอย่างเช่นคุณจะพบว่าบางทีคือเราสั่งผลิต100ชิ้นเนี่ยมันจะได้ไม่ใช่100ชิ้นหรอกนะมันจะมีเผื่อเหลือด้วยมี120อะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็ไอ้พูดตรงนั้นแหละฮะมาขายมันทำให้มันก็เกิดการเรียกว่าผลผลิตพลอยได้และก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนั้นนะครับซึ่งทำให้คุณประหยัดต้นทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรียกว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการประหยัดต่อขนาด economy of scale นะครับต้องบอกว่าในเนื้อแท้จริงมันคงจะมีดีเทลอีกเยอะแต่ว่าอันเนี้ยอธิบายง่ายๆก่อนเผื่อเวลาเราไปคุยกับใครจะได้รู้เรื่องนะฮะคุยแบบว่าอ๋อเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของ economy of scale มันคืออะไรใช่ไหมฮะก็ดันนึงออกอ๋อการประหยัดต่อขนาดยิ่งผลิตเยอะยิ่งทำให้คุณประหยัดต้นทุน อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยวันนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นง่ายๆนะครับสำหรับนักการตลาดแล้วก็คนทำธุรกิจและการเจ้าของธุรกิจ SME อาจจะเอาเรื่องนี้ไปคิดต่อได้นะครับว่าเอ๊ะแล้ววันนี้นะครับธุรกิจของฉันมีจุดไหนที่เรียกว่า economy of scale นะครับแล้วก็จุดไหนที่เราอาจจะเรียกว่า deconomy of scale คือมากกว่านี้ไม่คุ้มแล้วเราต้องรู้ระยะตรงนี้ด้วยเหมือนกันโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ครับของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามก็ได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ